cred că într-o zi Dumnezeu o să ne scape de tehnologia asta. Nu o să avem de-a face cu ea pe viitor. Va veni o zi când vom trece prin furtună, va veni o zi când vom trece prin încercare. Zilele acelea se par nesfârșite. Se pare că nu vom ieși niciodată din ele. Se pare că izbânda nu mai apare. Nu mai avem izbândă. Dumnezeu nu ne mai ascultă. Și totuși, Dumnezeu știe pe unde trecem, știe drumul nostru și știe că într-o zi vom avea izbândă, dar drumul nostru trece pe acolo. În clipele acelea, să ne uităm în sus și să zicem, nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de izbândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și în osândă. Nu ne lăsa să ne îndoim, încrâncena furtună. Nu ne lăsa să ne îngrozim, când fulgeră și tună. Nu ne lăsa să înghețăm, în crunta scolire. Nu ne lăsa să nu setăm de cea din tâi iubire. Nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de izbândă, căci fără în moarte și în osândă. Nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de izbândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și o sândă. Nu ne lăsa îndepărtați de-a noastre legăminte. Nu ne lăsa neînfiorați de lacrima fierbinte. Nu ne lăsa să fim împinși pe căi înșelătoare. Nu ne lăsa să fim învinși și sfârșiați de fiare. Nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de izbândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și în osândă. Nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de izbândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și în osândă. Nu ne lăsa să părăsim credința noastră bună. Nu ne lăsa să despărțim umblarea împreună. Nu ne lăsa dormi nici când în lene și în păcate. nu le lăsa neînsetând de cinste și dreptate. Nu le lăsa să ne îndoim, Iisuse, de ispândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și în osândă. Nu ne lăsa să ne îndoim, Iisuse, de ispândă, căci fără țel ne prăbușim în moarte și în osândă. Amen.
Aș vrea să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din Apocalipsa, capitolul 9, începând cu versetul 13 până la finele acestui capitol. Îngerul al șaselea a sunat în trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerul al șaselea care avea trâmbița: dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. Oștirea lor era număr de 20.000 de ori, 10.000 de călăreți, le-am auzit numărul. Și iată cum mi s-a arătat în vedenie caii și călăreții. Aveau platoșe ca focul, iacintul și pucioasa. Capetele cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor ieșea foc, fum și pucioasă. A treia parte din oameni au fost uciși de aceste trei urgii, de focul, de fumul și de pucioasa care ieșea din gurile lor. Căci puterea cailor stătea în gurile și în cozile lor. Cozile lor erau ca niște șerpi cu capete și cu ele vătămau. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră, de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curviile lor, nici de furtișagurile lor. Până aici cuvântul Domnului, să ocupăm locurile. Iubiți frați și surori, suntem într-un serial pe care noi l-am început prin februarie, dacă nu greșesc, pe care l-am intitulat Vremuri Apocaliptice. În seara aceasta, pasajul pe care îl avem din capitolul 9 din Apocalipsa este, de fapt, sunetul celei de-a șasea trâmbițe. Vreau să spun pentru cei care nu sunt familiari și care n-au fost cu noi de la începutul acestui serial, cartea Apocalipsei se revelează în valuri, dacă vreți. Avem imaginea aceasta, mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, primește sulul cu cartea destinului omenirii, dacă vreți, și acest sul conține șapte peceți. De fiecare dată când se rupe una dintre aceste peceți, urmează o revelație din partea lui Dumnezeu ce se va întâmpla cu lumea noastră. Când se rupe ultima din cele șapte peceți, se văd la orizont șapte îngeri care au șapte trâmbițe. Din nou, aceste trâmbițe sunând revelează alte nenorociri care vin din partea lui Dumnezeu ca o judecată pentru un pământ păcătos. Vom observa că la cea de-a șaptea trâmbiță urmează alte șapte potire ale mâniei lui Dumnezeu. Deci sunt un fel de valuri ale revelației divine descoperite de Dumnezeu, deci date de Dumnezeu pentru istoria umanității. În seara aceasta vom discuta, deci, cea de-a șaptea trâmbiță și găsim aici o lume aflată în război. O lume aflată în război. Îngerul acesta al șaselea sună din trâmbiță. Și glasul care se aude vorbind acestui înger al șaselea este un glas care pornește dintre cele patru coarne ale altarului de aur. Acum, dacă studiem puțin templul lui Dumnezeu sau cortul întâlnirii, altarul de aur era altarul tămâierii, care era loc, care avea locul în cortul întâlnirii, în locul sfânt. Era locul rugăciunilor. Pe altarul acesta se ardea tămâie înaintea lui Dumnezeu într-un mod permanent, ca un simbol al rugăciunilor care se înalțe în mod permanent înaintea Dumnezeului Celui Atotputernic. Pentru că modelul cortului întâlnirii și apoi a templului lui Solomon este templul din ceruri, avem aici revelația că în acest templu ceresc, unde este altarul de tămâie, de tămâiere, acolo unde se adună rugăciunile tuturor sfinților, cum găsim în altă parte, glasul răsună dintre cele patru coarne ale altarului și îngerului acestui al șaselea îi se dă poruncă să dezlege pe cei patru îngeri care stau legați la râul cel mare, la râul Eufrat. Altarul acesta de aur care ar trebui și este locul harului devine acum în Cartea Apocalipsei locul judecății divine. De ce se rostește sentința judecății divine? Trei lucruri aș vrea să observăm din acest pasaj din seara aceasta. În primul rând, este un timp al unei activități demonice intense. Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat, spune porunca lui Dumnezeu. Este un timp de activitate demonică. În mod precis, cei patru îngeri nu sunt îngeri buni. Îngerii buni nu sunt legați. Dar aceștia sunt legați la râul cel mare, pentru că îngerii aceștia, în mod sigur, îngeri căzuți odată cu Lucifer, aveau o însărcinare specială, un plan special. Locul la care ei sunt legați este un loc special. Râul Eufrat. Știți că acolo este locul paradisului de altădată, locul raiului. Este și locul în care s-a născut primul păcat, prima apostazie, prima ucidere, prima revoltă împotriva lui Dumnezeu este locul acela. Nu întâmplător, într-un asemenea loc, acești îngeri cu o însărcinare nefastă sunt legați și sunt ținuți pentru ora, ziua, luna și anul când trebuia să acționeze și să aducă o calamitate mare peste întregul pământ. Locul acesta este locul Babilonului de altă dată, locul nașterii religiei false, a închinării demonice. Este cetatea lui Nimrod din vechime și apoi este linia de despărțire între Orientul Mijlociu și Orientul Îndepărtat. Este granița de est a țării promise lui Avram. Până acolo, râul Eufrat. Este un loc strategic, dacă vreți, Irakul de astăzi. Nu numai că Biblia vorbește de un loc special, dar vorbește și de un plan divin. Îngerii aceștia erau legați pentru ceasul, ziua, luna și anul. Observăm că Dumnezeu are un plan. Istoria nu se desfășoară haotic. Evenimentele lumii nu au loc în mod dezordonat, ci Dumnezeu are un plan minuțios întocmit cu istoria noastră și cu viitorul nostru. Lucrurile nu sunt scăpate de sub control, așa cum avem noi senzația aceasta că trăim într-o lume în care totul este haos și Dumnezeu parcă a scăpat de sub control, a scăpat frânele acestei căruțe care a luat-o razna. Apoi, Biblia ne revelează că există un scop aici. Scopul ca acești îngeri, scopul îl au să omoare a treia parte din omenire, a treia parte din omenire. Dar nu este numai un timp a unei activități demonice, dar este și un timp a unei activități destructive. Dacă ne uităm imediat la următoarele versete, observăm că acum la activitatea acestor îngeri, la libertatea care au ei, ei mobilizează o armată de 200 de milioane de călăreți. Pare de necrezut, așa-i? Vreau să vă spun ceva. Știți că armata Chinei de astăzi are 200 de milioane de soldați? Nu este nicio problemă. 200 de milioane pot să ne facă o vizită anytime. Și nu numai ei. Lumea arabă poate mobiliza oricând o armată de 200 de milioane de soldați. Cifrele acestea nu sunt ieșite din realitatea lumii din care noi trăim. Apoi există o simbolistică deosebită a acestei armate, dacă ne gândim puțin la descrierea ei. Călăreții aceștia, capetele cailor, sunt ca niște capete de lei. Oamenii care vor fi uciși sunt uciși de fumul pucioasa care ieșea din gura acestor fiare. Sunt comentatori biblici care spun cam așa, Ioan este un creștin care trăiește în primul secol al erei noastre creștine. O eră în care calul și căruța era vehiculul cel mai grozav, nu? Sabia și arcul erau armele fatale din vremea aceea. Ori Ioan vede evenimente peste 2000 de ani în avans. Și Ioan nu putea să interpreteze ceea ce vede el decât în lumina cunoștințelor sale. Dacă Ioan vedea avioane de luptă sau elicoptere de luptă, el nu putea să le descrie decât în termenii familiari lui. Niște animale ca lăcustele, nu? Cum vedem în același capitol, în primele 13 versete. Probabil că Ioan vede armele de foc, nu? Oamenii sunt uciși de focul, fumul și pucioasa care ies din gurile și din cozile acestor animale fioroase. Sunt teologi care interpretează că Ioan vede, de fapt, armele moderne ale lumii noastre, dar este incapabil să le descrie, deoarece termenii de comparație lipsesc într-o asemenea epocă. Apoi, în al treilea rând, spune Sfânta Scriptură că acest timp este un timp a unor activități depravate. Ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor. Nu vi se pare foarte ciudat? Să vezi că Dumnezeu pedepsește sub ochii tăi pe omul rău, pe omul nepocăit și tu totuși să nu înveți nimic, probabil te afli dincolo de punctul de întoarcere, așa cum am auzit. Ai mers prea departe ca să te mai poți întoarce și să mai poți să faci ceva cu viața ta. Există o depravare în închinare, spune Sfânta Scriptură aici. Oamenii se închină demonilor. În aceste vremuri în care un război devastator cuprinde marea parte a omenirii, cei care nu învață nimic din suferințele acestui război mondial, și așa cum ați văzut în videoclipul, suntem foarte aproape de un asemenea eveniment. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar deschid televizorul la news în fiecare dimineață și mă aștept să aud ceva nemaipomenit, ceva șocant. Suntem atât de aproape cum nu ne putem imagina de un asemenea război. Este suficient la ora actuală un atentat din acesta cum a fost în Bulgaria, când 12 evrei au fost omorâți într-o bombă puse într-un autobuz, nu? Ca armata Israelului să trimite avioanele de bombardament asupra Iranului, asupra facilităților lor nucleare. Suntem atât de aproape de evenimente catastrofale, de un război devastator, de cel de-al treilea război mondial, practic. Și lumea încă se închină la demoni, încă se închină la ce este rău. Cineva a spus că evoluția implicării în ocult a societății de astăzi, pentru că este foarte la modă, este demodat să fii creștin. Dacă audă ăștia că vii la biserică, precis, ori ești crazy, ești subdezvoltat, ești, neinformat. Dar dacă le spui colegilor de la lucru că te duci și vizitezi vrăjitoarea de la colț, este ok, este spiritualitate. Dacă ești interesat de yoga și de alte practici ale Orientului îndepărtat, este super. Dacă faci meditație transcendentală, este nemaipomenit. Dacă ai un guru la care te duci, este fain. Să nu audă de Iisus Hristos și de Sfânta Scriptură. Orice altă carte este ok. Mahomed este ok, Buddha este ok, Confucius este ok, toată lumea este ok în afară de Hristos. Cineva a spus că evoluția aceasta a societății de astăzi spre ocult, spre demonic, începe cu trei pași foarte interesant. În primul rând, distracție. It's fun. Vino pentru că este foarte fun. Este un tip, domnule, care un magician, un iluzionist extraordinar care te hipnotizează, te transportă în viața ta anterioară, nu? Care crede în reîncarnare și o să auzi lucruri formidabile. Și oamenii se duc din pricina distracției, se deschid spre această lume a demonicului, a ocultului, datorită porții distracției. Vino că este fun, este distracție. A doilea pas este că în timpul acestei distracții are loc o iluminare. Te iluminează, ți se deschid dintr-o dată ferestrele spre necunoscut. Ți se deschid dintr-o dată niște avenues spre ghizii tăi intergalactici. Vei primi o iluminare. Să fii sigur că iluminarea aceea vine de la diavolul și urmează al treilea pas, ești deja robul acelei iluminări. Mă gândesc foarte mult la tânărul acela, crescut într-o familie de credincioși, dus la biserică, urmând principii biblice. A plecat de acasă la high education. Studia doctoratul acum în Colorado. Ce s-a întâmplat cu mintea unui doctor? Unui doctor în științe și nu studia orice. Se pare că era în domeniul medical. Era o minte ilustră. Ce s-a întâmplat cu mintea aia? Ce s-a întâmplat cu mintea unui tânăr? Ce voce i-a poruncit să pună mâna pe armă și să-i împuște pe toți? Pentru că nu vine din rațiune. Nu vine din mintea obișnuită a omului așa ceva. Ceva s-a întâmplat cu mintea aceea. O să aflăm pe parcurs, după ce au loc toate cercetările, ce s-a întâmplat cu tânărul acela. Dar ceva iluminare străină de iluminarea lui Dumnezeu a pătruns în mintea aceea și a devenit robul satanei care a început să-l posedeze. Pentru prima dată în viața mea, când am întâlnit boala aceasta pe care lumea îi spune schizofrenie, mai dulce puțin este bipolar, nu? Pentru prima dată când am întâlnit asemenea oameni, prima dată am crezut că sunt oameni ciudați, foarte ciudați. Domnule, erau foarte amatori de apocalipsă, interpretau, nu vedeam nimic aron cu asta. Dar când am început să spună că ei, de fapt, când merg pe stradă, știu cine are aureola de la Dumnezeu și cine de la diavolul și că noi ăștia, săraci de noi, nu știm că lumea asta e plină de demoni, că sunt demoni la orice pas. Pe urmă am început să-mi povestească că lumea de astăzi este foarte periculoasă pentru că ăștia vor să ne otrăvească, domnule, vor să ne radieze. Și noi, în plină iarnă, și-au oprit toate caloriferele. Și înghețeau toți în casă. Și pasul următor a fost simplu. A venit de la biserică, culmea, a fost la biserică. A venit la biserică într-o duminică seara, au luat plywood, bucăți mari de plywood și le-a înșurubat în toate geamurile și toate ușile de la casă complet. A muncit bine de tot. După care vocea aceea care îl călăuzea și spunea că sunt demon peste tot, i-a spus, n-ai văzut ce demon mare e nevastă ta? Bagă cuțitul în ea. Și a omorât-o. Uită-te că și fiică ta este un asemenea demon. Și-a băgat cuțitul și în fiică sa și-a omorât. Și la sfârșit i-a zis diavolul acum, știi ceva, n-are rost să mai trăiești. Ia un ciocan și bate-ți cuțitul în inimă. Și asta a făcut. Este mintea normală a unui om, este comportamentul normal a unui om. Nu vreau să vă sperii, să vă îngrozesc. Este posesiunea demonică a unor oameni care la început este distracție, te expui unei lumi pentru care nu ești pregătit, te deschizi ca să te umple aceste duhuri rele și apoi ele te înrobesc și te transformă într-un criminal. Vocea aceea spune, nu-i vezi, ăștia toți sunt demoni, ăștia trebuie să moară, sunt condamnați la moarte. Înarmează-te până în dinți, du-te la cinematograf unde se duc ei și trage în plin. O depravare în închinare, oamenii se închină demonilor. Apoi, nu numai demonilor, ci oamenii se închină la idolii materialismului contemporan. Idol de piatră, de aramă, de aur, de argint, de toate metalele prețioase care le vreți. Oamenii se închină bunurilor materiale de astăzi. Pentru ele vând principii, își vând sufletul, își vând relațiile, fac orice. Pentru că cine are, este, zic ei, este cineva. Apoi această depravare în închinare continuă, spune cuvântul lui Dumnezeu, cu o depravare umană în relații și în fapte, în fapte de imoralitate. O depravare în fapte de imoralitate. Ucidere. Vor continua să ucidă, să vor ucide unii pe alții. Uitați-vă la lumea contemporană în care noi trăim. Viața este așa de ieftină. În lumea arabă, se pare că ești erou dacă omori cât mai mulți. Se făgăduiește acestor martiri, auziți? Martirii care omoară oameni nevinovați, aceștia o să fie primiți în paradis. Probabil că o să mănânce pilav de orez, asta era mâncarea lor, și capătă fiecare 70 de virgine. Gelinul spune că de fapt sunt virgine de 70 de ani, dar asta e altă problemă. Gândiți-vă ce minte demonică pot să aibă acești oameni. Crimă. Cât de ieftin este viața astăzi. Avortul se cheamă choice, libertate. Libertatea femeii să facă ce vrea cu trupul ei. N-am nimic împotrivă, dar de ce faci cu trupul altuia? Cu trupul copilului tău? 1,5 milioane în fiecare an. Omorâm și aruncăm la canal. Oamenii nu se lasă de crimă și de ucidere. Apoi, următorul păcat despre care vorbește Sfânta Scriptură este vrăjitoria. Aici vreau să vă spun că în cartea lui Dumnezeu, cuvântul în greacă este pharmakeia. De unde vine cuvântul farmacie în limba română? Știți asta? De la vrăjitorie. Farmacheia. Probabil o lume a drogurilor. Poate că Apocalipsa vrea să vorbească că oamenii vor continua cu drogurile. Unul mai sofisticat și mai tâmpit ca altul. Ați auzit acum de ultima producție, după ce iau drogurile astea, devin canibali. Devin canibali. Produc zombies. Vrăjitorie, farmacheia, lumea drogurilor. Apoi, curvie. Curvie, cuvântul în limba greacă este porneia, de unde și pornografie în limba modernă de astăzi. Vrea să spună cartea Apocalipse că vremurile acestea din urmă vor fi caracterizate exact de aceste lucruri? Sunt ele aici? Poate cineva să spună că nu e așa? Și apoi, furt. Jaful a ceea ce nu-ți aparține. Sunt așa de scandalizat ce se întâmplă în România acum. Teribil de scandalizat. Și nu că unul e mai hoț decât altul sau cine știe ce se întâmplă. Filozofia care este în capul românului este îngrozitoare, este teribilă. Deci, spunea primul ministru spunea, domnule, ăia ori furat mai mult decât furăm noi. Wow! Deci asta e problema aici. Zice, la ultimele voturi, ăștia au fost mai șmecheri, ca noi au furat mai multe voturi decât eram noi pregătiți să furăm. Nemaipomenit. Teribil. Dacă a furat un titlu academic, măria sa, pe nedrept, nu? A copiat, mi se pare, vreo 80 și ceva de pagini din cărțile altora și le-a însușit, este ok. Comisia de etică, de moralitate, de bun simț, de normal din România a hotărât că este ok. Este ok. How in the world o să meargă bine țara asta în care furtul este la el acasă? Cum se poate? Mă rog, să nu mai spun ce se întâmplă în țara în care noi ne aflăm, nu-i așa? Se pare că business-ul care îl faci tu, nu l-ai făcut tu. Și pentru că stai puțin, așa, ai muncit tu la business-ul tău de construcții și ți-ai rupt oasele, așa, dar ai umblat pe drumurile noastre, ale guvernului, ai folosit telefoanele noastre, ale guvernului, ai respirat aerul țării acesteia, ai băut apa noastră. Cu alte cuvinte, mâine o să facă calculele și o să spune, este normal să treci business-ul ăsta pe numele meu, că pentru contribuția mea e mai mare ca a ta. Naționalizare. S-a chemat în România furtul ăsta general, în care ne-au luat tot. Ca să ne împroprietărească pe urmă, să fie totul al nostru. Wow! Sărace de noi! Și că din averea asta a noastră a tuturor, nenorocitul ăla de țăran disperat, a luat un sac de cucuruz și l-a dus acasă, l-a arestat și l-a băgat în pușcărie. Dar nu i-a băgat în pușcărie nimeni pe ea care au luat cele 10 lanțuri de pământ care le-a avut. Nu l-a băgat nimeni în pușcărie pe ea care au luat singura pereche de cai și au dat o mâncare la pești. Că vin tractoarele lui Lenin, sare ogoarele. Nu i-a băgat la nimeni la pușcărie pe ăștia. Nu. Suntem în zile în care uciderea, vrăjitoria, curvia, furtul sunt la ele acasă. Culmea. Oamenii aceștia au văzut cum o treime din semenii lor au fost omorâți de o armată uriașă. 200 de milioane care au devastat lumea. Și au continuat mai departe cu păcatele lor. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Numărul 1. Oamenii nu se pocăiesc în ciuda marilor suferințe. În ciuda exemplelor care le văd, oamenii nu se pocăiesc. Inima este prea împietrită. Inima oamenilor se va împietri și mai mult, se pare, în urma necazului celui mare. Ca o concluzie, aș vrea să spun că noi, cei credincioși, ar trebui să intensificăm efortul misionar și evanghelistic. Până se mai poate, până mai există un U-turn, până ne mai putem întoarce, până se mai poate face ceva. Aș vrea să vă invit la rugăciune acum, cunoscând aceste orori ale necazului celui mare, care va veni peste toată lumea, să fim cu atât mai recunoscători pentru mântuirea pe care ne-a dat-o Domnul nostru Iisus Hristos prin jertfa de la cruce. Vă invit să ne ridicăm în picioare acum și haideți într-o rugăciune în comun să mulțumim Domnului că pentru aceste vremuri care vor veni peste lumea întreagă, Domnul este de partea noastră și așa cum ne-a îndemnat și Alina în seara asta, dacă Domnul este cu noi, cine poate fi împotriva noastră? Dacă este Domnul de partea noastră, o armată de 200 de milioane de dușmani ai Domnului este neputincioasă în fața Lui. Vremurile acestea rele, teribile, ale viitorului care se vor năpusti peste noi, nu sunt decât vești bune pentru cei care îl cunosc pe Domnul. Pentru că suntem mai aproape de El ca oricând. Domnul este la ușă, Domnul vine. Maranata, binecuvântat să fie Domnul. Haideți să ne rugăm.